kiitos vaan. Sinne tulikin jo itse asiassa aika paljon teemoja, joista ajattelin, että voisin puhua, mutta ehkä mulla on näkökulma vähän osittain, tai tämä ryhmittely ainakin erilainen. Eli mulla on ajatuksena, että mä voisin puhua tässä nyt muutaman sanan siitä, että miten me ollaan tultu mun mielestä tähän, missä me nyt ollaan, missä veroparatiiseista keskustellaan Suomessa aika paljon mediassa ja myös monessa muussa maassa siitä on tullut tällainen poliittinen isompi kysymys. Ja jos lähtee liikkeelle ihan siitä, että mikä on veroparatiisi, niin siinä tullaan siihen, että mitään yhtä täysin oikeaa määritelmää sille ei ole, että on olemassa useampia rinnakkaisia määritelmiä, mutta ne on kyllä samansuuntaisia keskeisiltä asioilta. Et jos ajatellaan veroparatiisiin, niin varmaan useilla tulee mieleen ekana alhainen verotaso, ja se onkin yksi ihan keskeinen seikka veroparatiiseissa. Mutta jos lähdetään liikkeelle siitä kaikkein useimmiten käytetystä määritelmästä, se on tuon rikkaiden teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD:n kynästä 90-luvun lopulta, ja OECD määritteli veroparatiisin näin vapaasti lainaten tämmöiseksi valtioksi, joka ensinnäkään ei ole läpinäkyvä, jos on erilaisia tällaisia salaisuuslakeja tai salaisuuskäytäntöjä, jotka estää saamasta tarkkoja tietoja esimerkiksi yritysten tai pankkitilien omistajista. Toisekseen nämä niin kuin tämmöiset veroedut ja muut edut, joita, tai tämmöiset salaisuuspalvelut, mitä veroparatiisit tarjoaa, niin ne on tavallaan niin kuin aidattu. Elikkä ne on suunnattu ensisijaisesti ulkomaalaisille asiakkaille, ettei niinkään niille ihmisille, jotka veroparatiisissa välttämättä itse asuu ja elää ja toimii, vaan ennen kaikkea ulkomaisille sijoittajille. Ja sitten kolmantena tulee tämä alhainen verotus. Ja mä itse näkisin, ja monet muutkin tätä aihetta seuraavat näkee, että nimenomaan nämä salaisuuslait ja salaisuuskäytännöt on se kaikista oleellisin osa veroparatiiseissa. Ja sen takia niin monet on päätynyt puhumaan nyt viime aikoina esimerkiksi salaisuusvaltioista tai salaisuusalueista veroparatiisiin sijaan. No sitten on taas kiinnostavaa, jos tätä OECD-määritelmää lähdetään käyttämään, että mitkä kaikki valtiot sen kattaa. Joku on sanonut, että kaksi maailman tärkeintä veroparatiisia on molemmat saaria, ja niiden nimet on Manhattan ja Lontoo. Tämä kuvaa sitä, että monesti on kuva siitä, että veroparatiisit on tämmöisiä pieniä saarivaltioita, niin on Caymansaaret tai Bermuda tai Jerseyn saari vaikka kanaalissa tai Englannin kanaalissa tai sitten osittain tämmöisiä Sveitsin kaltaisia valtioita, mutta monet tällaiset tavallaan parhaat tai helpoimmat tavat hankkia tämmöinen anonyymi sijoitusmuoto on itse asiassa rikkaissa teollisuusmaissa ja ennen kaikkea Lontoon rahoituskeskus Cityssä ja sitten Yhdysvalloissa, jossa New York tarjoaa omia palveluitaan, mutta sitten on tämmöisiä yksittäisiä osavaltioita, niin kuin Delaware, jossa on myös esimerkiksi suuryrityksille vastaavia palveluita. Ja tällaisia siis veroparatiisia, jos katsotaan vaikka Sveitsin pankkisalaisuutta, niin se on ollut siellä vuosisatojen ajan 1930-luvulta lähtien kirjattuna rikoslakiin sen rikkominen. Jersey on ollut myös merkittävä veroparatiisi ihan tuosta viime vuosisadan puolivälistä ja Delaware Yhdysvalloissa tämmöinen yritysten veroparatiisi ihan 1800-luvun lopulta, mutta se tavallaan tämän veroparatiisitalouden nopea kasvu ja räjähdys on tapahtunut paljon myöhemmin. Mutta vielä ihan tässä nopeasti näistä määritelmistä, että just tämä syy, minkä takia esimerkiksi kun Lontoota ja New Yorkia harvemmin löytyy näistä veroparatiisilistoilta, niin tämmöinen Tax Justice Network, joka on kansainvälisesti ollut isossa roolissa veroparatiisiongelman esiin nostamisesta, niin on lanseerannut tämmöisen oman Financial Secrecy Index-mittarin, joka mittaa sekä näiden, joka perustuu tämmöiseen tarkkaan maakohtaiseen tutkimukseen, joka mittaa sekä näitä erilaisia salaisuuslakeja että sitten näiden valtioiden painoarvoa maailmantaloudessa. Se punnitsee tavallaan näitä kahta seikkaa rinnakkain, ja täällä on tarkoitus just haastaa sitä, että koska OECD:n jäsenmaista monet on veroparatiiseja, niin kuin Luxemburg ja Britannia, niin on nähty, että sitä OECD:n kautta voidaan päästä vain tiettyyn pisteeseen, mutta sitten on ryhdyttävä toimimaan muita reittejä, niin tämä indeksi on yksi osoitus niistä. Ja vastaavanlaisia esimerkiksi Transparency International korruption vastainen järjestö, niin heidän korruptio tämmöisestä mittareista on tullut hyvin vaikutusvaltainen 90-luvulta asti, että näitä esimerkkejä on olemassa. No tämä niin kuin veroparatiisien, tämä itse veroparatiisirakenteet on yksi osa tätä kehityskulkua, joka on johtanut tähän päivään. Toinen on sitten valtioiden välinen verokilpailu, että se, että mikä on veroparatiisi ja mikä on tavallinen valtio, niin se raja hämärtyy koko ajan yhä enemmän, ja just sillä mekanismilla, että tavallaan normaalit valtiot laskee veroasteita, esimerkiksi yritysverot oli 1980-luvulla vielä yleisesti yli 40%, ja nyt Ruotsi ilmoitti laskevansa oma yhteisöveronsa 22%, ja josta Suomessa taas on herännyt keskustelua, että no pitäisikö meidänkin nyt sitten laskea, ja lisäksi monet maat, niin kuin Hollanti, on kehittänyt paljon tällaisia innovatiivisia sijoitusinstrumentteja, eli tällaisia niin kuin erilaisia lainsäädännöllisiä uudistuksia, joiden tarkoituksena on lähinnä auttaa yhtiöitä välttämään jotenkin toisten maiden veroja. Eli veroparatiisitalouden nousu, valtioiden välinen verokilpailu on kaksi seikkaa. No sitten kolmantena maailmantalouden keskittyminen. Et jos katsoo iso osa 1900-luvusta toisen maailmansodan jälkeisestä ajasta, niin sitä leimasi tällaiset pitkälti kansalliset isot teollisuusyritykset. Maailmankauppa oli paljon kansallisempaa kuin nykyään, ja monissa maissa, niin kuin Suomessa, niin oli isoja valtioyhtiöitä ja niin poispäin. Ja tätä tilannetta tuki kansainvälinen kauppapolitiikka, että yleisesti käytössä oli isoja vienti- ja tuontitulleja ja muita keinoja säädellä maailmankauppaa ja auttaa sitä, että valtiot pysty verottamaan niitä yrityksiä, jotka siellä toimii, ja saamaan muun kaltaisia hyötyjä niistä yhtiöistä. Ja tämä tilanne on muuttunut ihan täysin. Maailman kauppapolitiikkaa lähdettiin vapauttamaan 1980-luvulla tai sitä säätelyä purkamaan. CAT-neuvottelujen ja sitten maailman kauppajärjestön kautta ja tämmöisillä muilla kauppaneuvotteluilla. Ja oikeastaan 1990-luvulle tultaessa niin tämmöiset kansainvälisen kaupan rajoitteet, niin hyvin iso osa niistä oli sit purettu. Ja tämä on johtanut yhdessä esimerkiksi tämmöisten kasvavien yritysten tuottovaatimusten kanssa siihen, että maailman markkinoita hallitsee yhä harvempi ja yhä suurempi yritys. Eli toisin sanoen yhä suurempi osa maailmankaupasta käydään yhä harvempien yhtiöiden kesken. Ja samaan aikaan, kun on syntynyt tämmöisiä tosi isoja kansainvälisiä monialayrityksiä, niin se on johtanut myös siihen, että yhä isompi osa maailmankaupasta käydäänkin yhtiöiden sisällä, tämmöisten isojen yhtiökonsernien sisällä. Ja niin kauan kuin meillä ei ole kunnollista avoimuutta esimerkiksi siitä, että miten yhtiöt tekee tuloksensa eri maista, niin tästä on tosi vaikea saada tietoa, mutta OECD arvioi 2002, että jo 60% kaikista maailmankaupasta käydään niin isojen yhtiöiden eri maissa sijaitsevien tytäryhtiöiden välillä. Uudempia arvioita ei ole tullut tälle 10 vuoden takaiselle, mutta jossain seminaaritilanteissa niin OECD-edustajat on sanoneet, että tämä luku saattaa olla jo suurempikin nykyään. Ja tämä taas tarkoittaa, että kun yhtiöt ovat yhä isompia ja yhä globaalimpia, niin se avaa paljon mahdollisuuksia myöskin sit verosuunnitteluun. Ja mä luulen, että Eveliina varmaan tulee puhumaan niistä mekanismeista paljon enemmän, mutta et joka tapauksessa tilanne on johtanut siihen, että yhä useammin eri maiden verottajat on tietyllä tavalla altavastaajina suhteessa näihin suuryrityksiin. Tavallaan jos ei ole valmiiksi jotain epäilyä siitä, että jos on jonkun yrityksen verotuksessa on jotain kyseenalaista, niin tietojen hankkiminen on hyvin työlästä, eikä niitä usein saada. Ja erityisen suuri ongelma tämä on sellaisissa maissa, missä verohallinto on heikommin resursoitu. Et Suomessa nyt on kuitenkin rikkaana maana niin paremmin mahdollisuuksia laittaa tota panoksia verohallintoon ja valvontaan kuin monissa muissa maissa. No, vielä yksi puoli tämän maailmankaupan keskittymistä on sit myös se, että tämmöiset asiantuntijapalvelut keskittyy, eli esimerkiksi maailman tämmöinen tilintarkastusala on keskittynyt 4 suureen yhtiöön. Vielä 90-luvulla niitä oli 6, 2000-luvun ihan alussa niitä oli 5 ja nyt niitä on vain 4. Ja nämä kaikki, että kun on puhuttu nyt finanssikriisin jälkeen esimerkiksi luottoluokituslaitoksista, jotka oli pitkälti osa tätä finanssikriisin syntymää ja siitä, että miten heillä on niin kuin ongelmallinen rooli ja monesti tällaisia ristiriitaisia etuja liiketoiminnassa, niin ihan samalla tavalla näillä 4 isolla tilintarkastusyhtiöllä, niillä on hyvin isot verosuunnittelu- ja verokonsultointiyksiköt, ja oikeastaan kaikki näistä isoista monikansallisista yrityksistä käyttää heidän palveluitaan. Ja on myös paljon esimerkkejä, esimerkiksi Jerseyssä, niin PricewaterhouseCoopers, yksi näistä isoista 4, toimii yhdessä Jerseyn hallituksen kanssa, 10 vuotta sitten, jotta Jerseyin saataisiin tämmöinen uusi yhtiömuoto, joka rajoittaisi nimenomaan näiden tilintarkastusyhtiöiden omistajien vastuuta siitä liiketoiminnan riskeistä. Ja tätä käytettiin tätä Jerseyin hallituksen kanssa yhteistoimintaa lobbauskeinona brittien hallitusta vastaan, jotta brittien oli pakko sitten höllentää omaa lainsäädäntöä. No okei, tässä oli siis 3. Tämä itse veroparatiisitalous, sitten verokilpailu, maailmankaupan keskittyminen. Sitten voisi vielä sanoa tuon liiketoiminnan luonteen muuttumisen monilla aloilla, että siinä missä joskus vuosikymmeniä sitten isot yhtiöt lähinnä myy tavaroita paikasta toiseen, niin nykyään yhä isompi osa taloudesta on erilaisten palveluiden ja aineettomien hyödykkeiden myymistä. Puhutaan immateriaalitaloudesta tai aineettomasta taloudesta. Ja tämä liittyy ihan tämmöisiin niin kuin tietokoneohjelmistoihin ja kännykkäyhtiöihin tai mihin tahansa tämmöiseen IT-alan toimintaan. Mutta oikeastaan melkein mihin tahansa tämmöisen korkean osaamisasteen liiketoimintaa, että melkein missä tahansa tämmöisessä korkeita osaamista vaativassa bisneksessä, niin esimerkiksi patentit on hyvin tärkeitä, toisaalta tavaramerkit on hyvin tärkeitä, ja yhtiöt pystyy hyvin taitavasti suunnittelemaan sitä, että mihin ne näyttää veroja sillä, että mihin maihin ne keskittää esimerkiksi näiden patenttien ja tavaramerkkien omistuksen, että esimerkiksi se on Coca-Colan patentti oli ainakin joitain vuosia sitten Cayman saarilla ja sitten taas nämä isot IT-firmat käyttää hyvin yleisesti Irlantia, joka nyt ei ole veroparatiisi siinä mielessä, että sieltä olisi hyvin hankala saada tietoja, mutta joka on ainakin tämmöisen hyvin aggressiivisen verokilpailun valtio. Ja tämä aineettoman talouden kasvu näkyy myös siinä, että yhtiöt kanssa, yhtiöiden sisäisestä tämmöisestä liiketoiminnasta niin on paljon tämmöisiä konsultointipalveluita, IT-palveluita ja niin poispäin. Ja näiden hintojen määrittely on hankalaa ja sitä kautta saadaan vaikutettua siihen, että joihinkin maihin tulee enemmän kuluja, joissa on todennäköisesti korkeampi verotus ja semmoisiin maihin, joissa on alempi verotus, niin tulee sitten enemmän voittoja. No nämä oli ehkä tämmöiset peruskuviot. Lisäksi vielä mitä tulee näihin julkishankintoihin ja tähän seminaarin teemaan, voi olla, että joku muukin mainitsee tästä, mutta se, että EU:n ja Suomenkin koko bruttokansantuotteesta noin 20% pyörii nykyään julkisissa hankinnoissa, niin se tekee tästä niin kuin veroparatiisivapaista kunnista puhumisesta hyvin tärkeää ja mielekästä, että siinä missä aikaisempina vuosikymmeninä kunnat perinteisesti ja yleisesti tuotti tarvitsemansa palvelut itse, niin nykyään nämä kilpailutetaan ja EU:ssa kilpailutetaan EU:n hankintasääntöjen puitteissa ja niin poispäin. Ja tämä on oikeasti hyvin merkittävä osa kaikkea meidän taloudellista toimintaa. No mä en puhu enää kauheasti pidempään. Eeva tuossa toikin esiin noita seurauksia. Valtioiden verotulot vähenee, tulonjako muuttuu. OECD julkaisi viime vuonna raportin siitä, että miten varallisuuserot on nykyään suurempia kuin koskaan aikaisemmin maailmanhistoriassa sekä valtioiden sisällä että valtioiden välillä. ja kansainvälinen valuuttarahasto puolestaan ollut, joka usein on itse kasvattanut tuloeroja omilla lainaehdoillaan, niin on ollut tästä viime aikoina huolestunut, koska on todettu, että tämä tulojaon kasvu heikentää talouskasvua ja lisää esimerkiksi finanssikriisien riskejä, mitkä ovat ihan kiinnostavia tutkimuksia. No sitten tämä on myös kehitysmaakysymys, kuten Eeva toi tuossa esiin ja itsekin viittasin, nimenomaan köyhimmillä mailla on vähiten mahdollisuuksia puuttua näihin, vaikkakin ongelma on hyvin merkittävä myös rikkaissa maissa. Ratkaisuista. Mä en ehkä nyt mene niihin sen enempää, mutta ehkä saatan palata myöhemmin niihin asioihin. Laitan mikrofoni eteenpäin.